Zintzilik irratia, eguneroko kontrainformazioa. Zindominio.net/zintzilik.
Epa, egunon eta eskerrik asko etortzi aitzik. Bueno, gaur deitzu dizu eguenen Angizarren egin ginuen batzar orokorren ondorio batzuk emateko eta apur bat ba, proiektu txikitzale hau gelditzeko bultzatuko ditugun ekimenen berri emateko. Elkarlan adeitzuta Angizarren egin ginuen batzar horretan hogei taldetik gorako ordezkariak egon ziren. Gaurko testu ingurua aztertzeko intentzioekin eta aurrera begira ba ze pausu emon dio zen edo ze pausu jarraitzu dion eitzen. Eztabaida luze eta aberatza izan zen eta ondorio nagusiak ba honek izan ziren. Obren hasitaren iragarpenarekin AHT proiektua fase berri batean sartu da. Testu inguru oso konplexua eta kezkagarria delarik hau. Batetik ba Aman eta Gasteizko gobernuak urras berriak ematen ari dira. Obren hasteko asmo hori iragarbizaz. Hauteskunde kanpaina sartu zuten bai AHT-a eta jarrera honekin garbi adierazi zuten proiektu honek ez duela erantzuten herri honen beharrei. PNV-ko interes politikoei baizik. Obren hasiera honekin hor dagoa botada nahi zioten Madrili. Oposizioa, udalak eta orokorrean euskal ba herritarron hitza eta mobilizazioei ba kasu ikin eginez. Gasteizko gobernuak karta kaskarra dauzka joko honetan. Baina alabe, kalte handiak egin ditzake. Guztion baliabideekin izugarrizko arduragabekeriarekin jolasten ari dira. Euren interes politikoak, interes orokorraren gainetik ipinizaz. AHT gelditu elkarlaneko batzarrak, proiektua gelditzea exigitzen die. Bestetik, Aman eta PNV hor dago horrekin, baina ezin dugu ahaztu, proiektu honen errismua Madrilek markatzen da dela. Eta Madril aurrea doia, fomento urratzak ematen ari da proiektuan errera sinuan, desjabetzak eta abarrak aurrera eruanaz. Zentzu honetan, elkarlaneko batzarrak Madrili ere herriaren hitza errespetatzea eta AHT proiektua gelditzea exigitzen dio. Momentu korapilotzu honetan, Gasteizko gobernua propaganda kanpaina iruzurtia etengabe egin jarren azken mobilizazioak arrakastatuak izan dira. Eta ikusten dugu gizarteko sektore ezberdin asko hurbiltzen ari dela gure ingurura. Aurka daudela proiektu honekin adierazteko. Orduan batzarrean konturatu ginen, ba bueno, AHT-ren aurkako oposizioa poliki baino indarrez dagoela. Gauzak honela, proiektua gelditzea exigitzeaz gain, AHT gelditu elkarlaneko batzarrak erantzuna biderkatzeko deia egiten dugu. Obrak ez hasteko eta inposaketan oinarritutako proiektu txikitzaile honekin behin betirako amaitzeko. Erantzuna onditzeko bidean elkarlanak hiru lerro nagusitzen zehazten doitzu hemendik aurrerako pausuak. Batetik informazioa zabaldu. Harreman berriak burutu eta mobilizazioak jarraitu bultzatzen. AHT-ren aurkako taldiak bitarteko xumeekin Gasteizko gobernuaren mezuak aldaraztea lortu du. Proiektu zentzugabe honen naturan eta jendartean eragingo dituen ondorio kaltegarriak agerian usteko informazio zabaltza bere biziko garantzia duela azpimarratzen dugu elkarlanetik. Zentzu honetan, informazio zabaltze honetan, datorren igandean inguru giron nazioarteko eguna ospatzen da eta hori aprobetxatuz ekaina lauan larun bata Euskal Herri osoan informazio egun bat antolatu dugu. bertan triptiko hau banatuko dugu proiektu honen izaera elitista txikitzaile eta zatikatzailea azaltzeko. Bestetik, kaltetuak maila ezberdinetan bada ere herritar guztiak izanik atxikimentu eta konpromesu berriak lortzeko urratsak ematea beharrezkoa ikusten dugu. Ondorengo asteetan elkarlanak eragile sozial eta politikoekin harreman dinamika berri bat martxan jarriko du konpromesu berri horiek zehazteko. Azkenik, informazio eta harreman dinamikaz gain mobilizazio dinamika garatzea ezinbestekoa jotzen du elkarlaneko batzarrak. Proiektu honen bultzatzaileek herritarren presioa somatu behar dute. Esparru honetan lehenengo deialdia ekainaren 12an izango da Irungo Bentasetik landetxa goizeko 10:30etan. Eraiki nahi den satira mendi martxa burutzeko. Irungo martxa honekin proiektuaren irregulartasunak eragingo den txikizioa eta inposaketa salatu nahi da. Bueno, asmoa da herri bakoitzak eta eskualde bakoitzak apur bat bertan dabilen jentian arabera. Gero, bueno, herri bakoitzean edo eskualde bakoitzean ez da arazo bakarra atxetia. Orduan bakoitzak nola inguru giro egunan urrengo eguna dan tilan bosta kanpaina horre guztiok kalera etratzia, arro bisa, superportua, bakoitza bere inguruan daukan beste arazo batzukin batera atxetian abe.
Nik uste, alde handia daudela, eskualdetik eskualdera, alde handia daude, eta beti informazio aldetik badago lan handia egiteko, ez? Nik uste, alde batetik ere, askotan guri ere, ez nizut horre, proiektu honen kaltea tokian tokikoa eta izango ditun eraginak, ez uste erresa direnik imaginatzea, ez? Nik uste, ez da erresa imaginatzea, bi eruniko trena, zeinzut, azpitura hori edozein lekutan, zein ni hori, zizango nizuk edo Donosti aldean edez, emengoa naiz, eta asko, martxa asko egin ditugu, eta hori, baina beti deskubritzen dituzu, beti aurkitzen dituzu, aspektu berri batzuta zu ere beti ohartzen zuaz, ez nola baita ez, proiektu honen ingurukoak, eta ez lan handia dago, oro har esan dezagun, bai informazioan, eta hori, eskualdeka alde handiak daudela, igual ere, aipagarria da, ez?
Yo creo que los datos que ha transmitido el gobierno vasco en el sentido de la encuesta que hicieron ellos mismos, que son portadores e impulsores del proyecto, dejaban claro en el resultado de la encuesta que el 50% de la población de Euskal Herria no conoce el proyecto. Entonces, si ellos son impulsores del proyecto y reconocen que el 50% de la población no conoce el proyecto, yo creo que es un dato suficientemente contrastado.
Hay lugares donde el proyecto ha variado varias veces en poco tiempo. Desde que empezaron el proyecto ahora han variado tantas veces que el propio ayuntamiento no sabe por dónde va.
Bueno, eso ya es muy relativo. Hay sitios, desde luego, aldaketa que un día es irun de ningún dugun marcha, ningún dugun zati horretan. Bueno, berdin da, informatuko da, ez, txikizu ez, zalantzagi bat jaurlaritzak eta ez un plan bat, bueno, gero ingen nion gukere salaketak eta alegazioak eta aurkeztu genizkion, zei, bueno, da zati bat, horreko, bertan pilatzen direlako, abiadura hondiko trenen egitasmoak, gero plataforma logistikoen egitasmoak, errepide egitasmoak, superportu, jaizkibelgo superportu erikiko loturak eta bar, hori bai, zati horretan bidez, eten gabe, azken hilabeteetan, haidia, errebizioak egiten, eta, dena den bai, ohartarazi daitekela argita gabe, oza, sekulako eragin kaltegarriak sortuko ditula egitasmo multzo horrek ez martxan hori salatuko da, ez, Irunen, Irungo martxa horretan ere gantzizketarra urbilduko gara, oza, argita harbi dago, gero aldaketak egon daitezke modu bateko bestea baino. Gero, ez, azpimarratu ginen genuen ere, ez daite, zentzutan informazioa, oza, proiektu honek ez diola bakarrik eragiten kalteturiko udalerriei, ez, hori ere angiozarko batzarren komentatu zen, osea, denok, herritar guztiak garela, nolabait, modu batera edo bestera kaltetuak eta eragindakoak, ez, honek bultzatzen duen gizarte ereduaren gatik, eta urungu ere, zehatu beharko dugula, mezua nolabait, mailakatzen, ez, nolabait, Ba, informazio bat da, baserritar kaltetuari, bere lurretan kaltetuari, beste bat da igual herri kaltetu bezala, ba, Zaldibi, jartzen duzu adibidez, Korreiro Nafarra, herri osoa da kaltetua, ez da, eta jendeak sentitzen du hori. Baina, gero ez da, Zaldibi, bakar, gero beste modu batean, azken batean eskualde oso, eta nolait honek bultzatzen duen herri eredua gatik, eta, ba, ez, deno garela, alde batera, era batean edo bestean, ez, eragindakoak ez.
Guztion baliabidea dira eskenean ipintzen direnak hor tartian, bai ekonomikoak eta bai lur, bai inguru, eskenean guztio gara horren jabiak.
Eta gero igual, komentatzea eta hori Angiozarreko asanbladan hartu genuen beste erabaki bat, edo egintzen autokritika bat izan zen, ba askotan erabiltzen dugun hizkuntza, ba dela oso elitista, edo hau da, ez garela iristen erabiltzen dugun hiztegiarekin eta hizkuntzarekin herritarrengan, ez, eta hor autokritika horren ondoren atera dugun hiru horriko hau egin nahi izan da oso era simplean eta herritar guztiei iristeko moduan, ez? Barkatu, usta ez telefona. Pixka bat, hori ere ikusi dugu, ez, askotan bai administraziotik eta baita ere gu elkarlan bezala erabiltzen dugun elementuak eta kriterioak, irizpideak, ez dira iristen afektatuen gana, ez, eta bai horre esfortzu berezi bat egin behar dugu euren nibelean ipintzeko, eta materiala, ateratzen dugun materiala eta ateratzen dugun argudioak eta elementuak oso errez ulertuko diren argudioak izatea, ez, eta bueno, pixka bat autokritika horren ondoren hementik aurrera begira saiatuko gara ere ateratzen dugun materiala eta egokia izatea herritarrengana benetan iristeko, ez, eta bueno, horren aurreneko adibidea da asteburu honetan egiteko asmoa duguna, ez, triptiko honekin.
Eskerrik asko.